Vaikka meitäkin on monennäköisiä, olemme sentään suurimmaksi osaksi vaaleatukkaisia ja sinisilmäisiä. Pohjoismaiden vaaleat, sinisilmäiset asukkaat on ryhmitetty kahteen rotuun. Pohjoinen rotu on hoikkavartaloinen, kapeakasvoinen, punaposkinen. Itä-balttilainen rotu on tanakka, leveäkasvoinen, harmahtava ihoinen. Paljon tapaa täällä myös ihmisiä, joiden ulkonäkö on näiden rotujen välimuoto.
Germaaneista kehitettiin indoeurooppalainen rotu, joka ruumiin ja hengen voimillaan hallitsi maailmaa. Ylevämmän rodun piiriin kelpuutettiin myös Galliaa ja Brittein saaria asuttavat kelttiläiset kansat, koska hekin kuuluivat indoeurooppalaiseen kieliryhmään. 1800-luvulla alettiin myös uskoa vahvasti siihen, että sivilisaatioiden erot johtuivat rodullisista eroista. Jo käsitteenä rotu pitää sisällään näkemyksen ei vain ihmisten erilaisuudesta, vaan myös eriarvoisuudesta. Huonompaa osaa tarjottiin lyhytkalloisiksi määritellyille kansoille, joihin kuuluivat suomalais-ugrilaiset kansat, samoin Välimeren rannoilla asuva alppirotu. Juutalaiset ja mongolit laskettiin joidenkin alan teoreetikkojen näkökulmasta rodun rappiomuotoja edustaviksi. Rotusana merkitsi ensin alkuperää, polveutumista sekä kuninkaiden ja hallitsijoiden sukupuuta. Valtaa pitävä aatelisto haki oikeutusta ylemmyydelleen puhtaasta veren perinnöstä. Vallan periytyminen veren puhtauden periaatteen mukaan asetettiin suoritusperiaatetta vastaan. Sukulinja siirtyi sitten myöhemmin merkitsemään kansakuntien muodostumista, jossa jalon polveutumisen käsite oli edelleen tärkeä. Kun oli tarve erotella kansat toisistaan, niin tässä yhteydessä kansalla ja rodulla oli helppo selittää kulttuurien ja valtakuntien erilaisuutta ja eriarvoisuutta. Näin päästiin rodullistavaan näkemykseen ja rasistiseen rotukäsitykseen. Eurooppalaisille vieraat kansat saatettiin kokea myös alikehittyneinä, lähempänä eläintä olevina. Mongolit ja mustan rodun edustajat kuvattiin äärimmäisenä rappeutumisilmiöinä. Pohjimmiltaan oli kyse vieraan ja oman ryhmän rajaamisen tarpeesta, kun sekä ristiretket että löytöretket laajensivat eurooppalaista elämänpiiriä. Rodun ja toiseuden määritelmät sopivat hyvin vanhan maailmankuvan hajoamisen luomaan aatteelliseen tyhjiöön. Aivan alusta lähtien oli kyse vallankäytöstä ja maailman haltuun ottamisesta. Myös Ruotsissa alettiin kiinnostua oman kansan ja oman germaanisen rodun erinomaisuudesta pian sen jälkeen, kun oli koettu karvas tappio Venäjää vastaan käydyssä sodassa. Lähes puolet valtakunnan alueesta oli menetetty, kun Suomi siirtyi Venäjän valtaan. Kansakunnan identiteetin luomisessa tarvittiin myös konkreettisia todisteita. Arkeologisia löytöjä alkoi tulla esiin yhä enemmän, kun maata alettiin muokata rautateiden, kanavien ja nousevien teollisuuslaitosten rakentamisen yhteydessä. Ruotsissa löydettiin muinaisesineitä, jotka saivat ihmisten silmät suorastaan häikäistymään. Viikinkiajan mahtavien kulta-aarteiden lisäksi haudoista löydettiin myös esi-isien luurankoja ja kalloja. Kansan käsitteen luomiseen tarvittiin myös historian ja menneisyyden loistoa, jonka pystyttämiseen osallistuivat niin tieteentekijät kuin eri alojen taiteilijat. Tuli kansallisten kokoelmien ja museoiden perustamisen aika.
Den skapas och den skapas fortfarande idag ju. Och man alla har vi väl en bestämd bild av hur en viking ser ut. Det här är hur de själva såg sig. Den här stenen är från ungefär 800 och då tillverkad på Gotland.
Tässä Tukholman historiallisen museon yliarkkivaari Kent Andersson esittelee viikinkiajalta peräisin olevaa riimukiveä, jossa kuvataan aaltoja kyntävä viikinkivene ja kahdeksanjalkaisella ratsullaan valhallaan kiiruhtava soturi, jonka valkyyriä ottaa vastaan juomasarvea kohottaen. Viikingit pysyivät historian hämärässä, kunnes heidät 1870-luvulla löydettiin uudelleen. Heitä tarvittiin kansallismyytin rakentamiseen. Historiallisen museon kulta-aarteet ovat oikeastaan peräisin jo viikinkejä edeltävältä ajalta, mutta Mutta viikingeissä kiehtoi heidän laajat retkensä ja sotaisuutensa. Heidät korotettiin vapaan yhteiskunnan ensimmäisiksi perustajiksi, ja viikinkien koristeaiheet innoittivat kansallisiin kuoseihin.
Dödsriket på hästen också välkomnas av den här kvinnan.
Tärkeimmät todisteet pohjoisen rodun hienostuneisuudesta löydettiin kuitenkin mittaamalla ihmisten pääkalloja, niin kuolleiden kuin elävien, kertoo tutkija Maija Hagerman.
Anders Johan Reus kommer få en son, Anders Reus, som helt enkelt bestämde sig för att det är klart att det går att klassificera människor.
Om man gjorde med skallmätning.
Ja, och som uppfann det här systemet för skallmätning då, som sen kom att bli helt grundläggande för rasforskning. Och som användes fortfarande långt, långt in på 1900-talet. Och man pratar om kortskallar.
Keskeiseen asemaan nousi kolmen polven Reetsiuksen tiedemiessuku. Anders Reetsiuksen isä Jan Reetsius oli jo tunnettu tiedemies Uppsalan yliopistossa. Hän noudatti Linnéeltä perittyä tieteellistä ajattelua tutkimuksessaan ja opetuksessaan, sillä olihan hän aloittanut uransa nuorena tutkijana Uppsalassa, kun Linné vielä oli elossa.
Sen det kom ju utvecklas till en hel rasforskningstradition i Sverige det här. Där man då skulle naturligtvis kartlägga den svenska rasen och på vilket sätt de var renast och var i Sverige de renaste svenskarna fanns och så. Men sen gav man sig iväg till Finland också för att kartlägga.
Poika Anders Reetsius alkoi sitten systemaattisesti mitata ihmiskalloja. Tästä tuli rotuteorioiden kulmakivi aina pitkälle 1900-luvulle saakka. Vielä viime vuosikymmeninä puhuttiin lyhytkalloisista ja pitkäkalloisista. Ihmiset myös kuvattiin sekä edestä että sivulta, että nähtäisiin, minkälainen takaraivo heillä on.
Och han hade då en samling på 200 skallar i Karolinska institutet. Och de där höll han på att göra mätningar på, så kom han fram till att om man tog då lappar och finnar pratar ju ugriska språk, så då hade de en annan skallform, trodde han.
Anders Reetsius teki loistavan tiedemiesuran 1800-luvun lopulla tutkimalla ruotsalaisten ja suomalaisten kallojen erilaisuutta. Hänellä oli 200 kallon kokoelma Karoliinisessa sairaalassa.
Helt enkelt betyder att germaner som svenskar har en högre tänkande, biologiskt sett ett folk med större förmåga till tänkande än finnar och lappar. Detta kunde han mäta på kraniernas form.
Kun lappalaiset ja suomalaiset puhuivat ugrilaista kieltä, niin hän tämän perusteella veti sen johtopäätöksen, että heillä täytyy myös olla erilainen kallonmuoto, koska kielestä päätellen he eivät ole germaaneja.
Så då tänkte han att det beror på att de bakre loberna är en högre stadium av hjärnan.
Kun hän sitten oli tutkinut sikiöitä ja nähnyt, että kallon takaosa kehittyy viimeiseksi, niin hän päätteli siitä, että aivojen takaosat ovat kaikkein kehittynein osa. Tästä päästiin siihen, että germaaneilla, kuten siis ruotsalaisilla, joilla hänen mittaustensa mukaan oli pitkä takaraivo, olisi myös enemmän älyä. Tämän hän luuli todistavansa kallojen mittauksilla.
Det är särskilt mycket om att han att det liksom i botten på alla hans tabeller med skallmått, att det låg en värdering som var liksom enormt nedvärderande mot de kortskalliga folken som han då hittade på fanns, de finns ju inte, men han trodde.
Tosin hän ei missään aivan suoraan paljastanut, että näiden valtavien tilastojen taustalla oli tarve todistaa oman rodun paremmuutta, eli suoraan sanottuna ihmisten eriarvoisuutta. Näillä tutkimuksillaan hän kuitenkin luokitteli alistettuun asemaan kaikki ne kansat, jotka hänen teorioitteensa mukaan laskettaisiin lyhytkalloisiksi.
Fast den plötsligt blev naturvetenskap på 1840-talet ganska otäckt egentligen. Och det här har ju människor trott på. De trodde.
Oli siis todella tavattoman alentavaa näitä lyhytkalloisiksi kuviteltuja kansoja ja myös ihmisyksilöitä kohtaan, kun heitä sitten vielä alinomaa verrattiin näihin tavattoman eteviksi kuvattuihin pitkäkalloisiin kansoihin. Koko kallonmuototeorialla ja mittauksilla ei tietenkään ollut minkäänlaista tieteellistä perustaa.
Maija Hagerman tekee sen päätelmän, että kallonmittaaja Reetsius tavallaan käänsi Herderin humanistisen ja irrationaalisen filosofoinnin biologian ja lääketieteen kielelle. Ja sen pätevyyttä muka todistettiin kallonmittojen taulukoilla. Näin Herderin 1700-luvun pohdinnoista tehtiin yhtäkkiä luonnontiedettä 1800-luvun puolivälissä. Tämä osoittaa, miten suuren merkityksen humanistien vaarattoman tuntuiset hengentuotteet voivat saada. Maj Hagerman.
Den ena boken stolligare än den andra om de här föreställningarna om folken och vilka folken är och var folken kommer ifrån. Jag tror att den värsta, mest fantastiska boken av dem alla var boken Finska kranier. Den boken Finska kranier.
Kun kirjoitin tätä kirjaa, kävin läpi valtavan määrän tutkimuksia, toinen toistaan älyttömämpiä. Kaikkein vastenmielisin kaikista kirjoista oli ehkä Anders Retsiuksen pojan Gustav Retsiuksen teos Finska kranier, suomalaisia pääkalloja vuodelta 1878.
Ta vid i pappas, gå i fatt sin pappas fotspår och också bli läkare professor.
Poika Retsius oli lähtenyt jatkamaan isänsä työtä kallojen luokittelijana. Suurin piirtein parinkymmenen ikäisenä hän tekee matkan Suomeen ja tuloksena on todella vaikuttava ja kooltaan valtava kirja. 2/3 kirjan sivuista on käytetty suomalaisten kallojen esittelemiseen eri puolilta kuvattuina.
Tjocklek är alltså enorma planscher över skallritade kranier, kranieformer.
1/3 kirjan sisällöstä käsittelee kansatieteen tapaan kanteleensoittajia, runonlaulajia, suomalaisten tapoja, asumuksia ja kaikkea muuta kansanelämään liittyvää. Gustav Retsius tuntuu olevan aivan innoissaan suomalaisesta kansankulttuurista ja sen aitoudesta, ja sitä aitoutta hän on löytänyt, mitä syvemmälle Suomeen hän matkasi.
Fina bilder över run och sånger och kantelespel och näverskor och bastubad och hela den underbara finska folkkulttuuri.
Tässä osuudessa on myös piirrettyjä kuvia Retsiuksen tapaamista suomalaisheimojen edustajista. On karjalainen, savolainen ja hämäläinen, ja uskokaa vaan, niin tällä aitoa hämäläistä rotua edustavalla miehellä hurjine ilmeinen on korvarenkaat molemmissa korvissa.
De känner en väldigt undran inför vad är de egentligen är med om nu? Vilka är de här personerna? Vad håller de på att mäta hur lång min näsa är? Vad har den för betydelse? Vad spelar det för roll hur mina kinder?
Retsius apureineen on käynyt ihmisiä läpi kylä kylältä ja tutkinut ja mittailut kasvojen suhteita. Kuinka pitkä on nenä, kuinka leveä otsa, miten pitkä on väli leuasta ohimoille ja ties mitä. Vain kasvoista he ovat löytäneet 29 eri mitattavaa suhdetta.
Objektifierad på ett egendomligt sätt och i ett sammanhang som man inte själv förstår. Och det menar om någon kom plötsligt överrumplande och började mäta mina ögonbrynsbågar på millimetern och jämföra med mina grannar så skulle jag också.
Lähikuvissa näkyy hämmästyneitä katseita, jotka eivät ole koskaan kokeneet valokuvan ottamista. Kuvat ovat todella juhlallisia ja vakavia. Usein vanhoista valokuvista huokuu juhlavuus, kun valotuksen takia oli oltava paikallaan. Mutta näistä kuvista näkyy myös ihmisten tavaton hämmästys, sillä heillä ei ole ollut mitään käsitystä siitä, mihin he ovat joutumassa. Katseesta hävähtää taustalla oleva ahdistus.
Tiden och den fotografiska situationen, du vet, gamla fotografier överhuvudtaget är ju väldigt, blir ju ofta på något sätt mer högtidliga än de fotografier.
He kokevat selvästikin, että ovat joutuneet objekteiksi. Kun joku tuntematon vain tulee ja haluaa mitata, millä korkeudella sijaitsevat kulmakarvat nenään verrattuna, niin siinä varmasti kokee itsensä tutkimusmateriaalina. Nämä ihmiset ovat varmasti ihmetelleet, mitä tässä oikein ajetaan takaa.
För de här människorna, jag vet ju inte närmare situationen hur det gick till när Gustav Retsius och hans läkarkamrater kom till någon by någonstans i Tavastland och plötsligt tog fram en kamera som ingen visste vad det var kanske. Och valde ut några och liksom sa att...
Kun jäljitin rotubiologien kuvauksia ruotsalaisista ja suomalaisista, niin törmäsin todella tyrmistyttäviin, pelottaviin selvityksiin. Näistä kuvauksista on suorastaan tullut eräänlainen ruotsalaisen ajattelun traditio, johon aina palataan uudelleen.
Det är ju dråpliga saker man hittar och ganska skrämmande också. Och det är ju framförallt väldigt, det finns en tradition här som hela tiden.
Matka Suomeen ja tutustuminen suomalaisiin teki ilmeisen voimakkaan vaikutuksen Gustav Retsiukseen. Loppusanoissaan hän toteaa, että kallon mittaukset eivät kuitenkaan tuottaneet mitään selvää tulosta, joten hän jättää pidemmälle menevien päätelmien tekemisen suomalaisten tutkijoiden tehtäväksi. Kun Ruotsiin sitten päätettiin perustaa valtion toimesta rotubiologinen tutkimuslaitos, se oli pitkän aatteellisen kehityskulun huipentuma. Rodullistavat asenteet olivat saaneet hallitsevan aseman läntisessä ajattelussa kautta maailman. Ruotsalaiset halusivat todistaa nämä käsitykset tieteellisesti, sillä puhtaimman germaanirodun, pohjoisen rodun, vaaliminen suorastaan velvoitti heitä. Laitos oli ensimmäinen laatuaan koko maailmassa ja sen perustaja, rotubiologian professori Herman Lundborg, oli opiskellut lääkäriksi Saksassa. Hänestä tuli ruotsalaisen rotubiologian ja rotuhygienian käytännön toteuttaja, jonka popularisoivat artikkelit levisivät kaikkiin kansankerroksiin. Niissä hän ahkerasti pohdiskeli ruotsalaisen kansanterveyden edistämistä ja rodun häviämisen estämistä. Lundborg omaksui varsinkin Amerikassa suosituksi tulleen kansanluokkien rodullistamisen. Luokkaerojen katsottiin pohjimmaltaan johtuvan rotueroista. Aristokratia nousi oikeutettuun asemaansa rodullisten ansioittensa takia, ja ne, jotka putosivat yhteiskunnan pohjalle, olivat degeneroituneita, eivätkä kelvollisia osallistumaan demokraattiseen hallintoon. Rotuteoriat eri muodoissaan saivat jonkin verran vastakaikua myös Suomessa. Niitä sovellettiin sekä kielellisten että poliittisten rajojen mukaan. Suomen kansalaissodan aatemaailmassa rotuoppien poliittiset sovellukset eivät olleet täysin vieraita. Kansalaissodan valkoisen terrorin taustalla saattaa piillä myös rodun puhdistamisen päämääriä, sillä rotuajattelun mukaan proletariaatti oli genotyypiltään heikkoa ainesta. Toista rajalinjaa yritettiin pystyttää suomenkielisten ja ruotsinkielisten välille. Kielikysymystä ehdotettiin ratkaistavaksi siten, että germaanisperäisille ruotsinkielisille annettaisiin oma hallinto ja itäbalttilaisiksi luetuille suomalaisille kehitettäisiin alemmille yhteiskuntaluokille sopivampi hallitusmuoto. Mitään yhteistä rintamaa ei näiden näkemysten tueksi onneksi syntynyt. Herman Lundborg loi läheiset suhteet myös Saksaan, jossa jo vuosikymmenien ajan oli nostatettu vanhaa germaanien sotahenkeä, ja Hitlerissä nähtiin sen uusi nousu. Ruotsin rotubiologinen instituutti oli kärjessä luomassa rotupuhtauden ihanteita Saksassakin. Hirveintä oli se, että ruotsalaiset saivat saksalaiset tuntemaan itsensä sekarotuisiksi puhtaisiin ruotsalaisiin verrattuna. Aufnordungin termi määriteltiin piristäväksi etniseksi vitamiiniruiskeeksi, jonka tarkoitus oli lisätä pohjoisen rodun vaikutusta Saksan sekarotuisuuteen sortuneessa kansassa. Saksalaisten olisi suuressa rotusodassa puhdistettava maansa vahingollisista aineksista, kuten juutalaisista, mustalaisista ja muista degeneroituneista ihmisaineksista. Lundborg tähdensi myös, että ei pitäisi niinkään tuijottaa eksoottisia rotutyyppejä, jotka esittelevät kiertelevää elämää eläviä tattareita tai rikollisia, vaan tärkeintä Lundborgin mielestä oli kiinnittää huomio eroihin suomalaisten ja ruotsalaisten välillä, sillä siinä oli koko rotututkimuksen suurin haaste. Rotubiologian instituutissa dosenttina toiminut Bertti Lundman piti värikkäitä ja mukaansa tempaavia luentojaan vielä 1960-luvulla Uppsalan yliopistossa. Näin hän luonnehti suomalaisia kirjassaan Nykyajan ihmiset vuodelta 1946.
Suomalaiset ovat ujoja ja mietteliäitä, itsepäisiä ja kovakalloisia. Kaiken kaikkiaan ihmisiä, jotka eivät suuremmin tunne elämän iloa tai hyvän tuulisuutta. Mutta heidän kärsivällinen sisunsa on osoittanut sitkeytensä ja kuntoisuutensa niin sodan kuin rauhan toimissa. Samoin synkkämielisyys usein kääntyy tavattomaksi intensiteetiksi ja kulttuuriarvoksi niin taiteellisessa kuin psykologisessakin elämänkatsomuksessa. Vaikka he ovat sisäänpäin kääntyneitä, heillä on voimakas luonnontunne ja harva rotu omaa samanlaista luonnontunteen ja sielun elämän yhdistelmää kuin suomalainen.
On toki myönnettävä, että tämä luonnehdinta suomalaisen korvissa tuntuu jopa imartelevalta. Toinen asia sitten on, että surumielisyys ja sulkeutuneisuus on Ruotsissa perinteisesti yhdistetty primitiivisyyteen ja koulimattomaan, kun iloluontoisuus on aina ollut germaaninen hyve. Bertti Lundman kuvaakin ruotsalaiset täysin vastakkaisin ominaisuuksin.
Pohjoisen rodun sielun elämää leimaa suoraviivainen johdonmukaisuus niin ajattelussa kuin teoissa. Juuri tästä syystä puhtainta pohjoista rotua edustavat kansat ovat laillisen järjestyksen esitaistelijoita. Pohjoisen rodun edustajilla on ollut eniten kykyä luonnonlakien hyödyntämiseen luonnontutkimuksessa ja tekniikassa. Tämä johtuu osittain toisesta tärkeästä ominaispiirteestä, nimittäin iloluontoisuudesta, pioneerihuumorista ja uuden löytämisen riemusta. Ei siis ole mikään sattuma, että erityisen monet tutkimusmatkailijat edustavat pohjoista tyyppiä.
Näin luonnehtii pohjoista rotua rotubiologian dosentti Bertti Lundman 1940-luvulla Uppsalassa. Tutkija Maija Hagerman uskoo, että näillä näkemyksillä on ollut pitkäkestoinen vaikutus ruotsalaisten käsityksiin suomalaisista. On tietysti myönnettävä, että suomalaiset ovat itsekin antaneet usein pontta ennakkoluuloille, mutta osittain ne on kehitetty komeiden germaanimyyttien pohjalle. Maija Hagerman.
De trodde ju då liksom att de här väldigt rena germanska svenskarna befann sig under någon slags hot att de skulle gå under på något sätt. Då hade ju de här rasidéerna blivit fullständigt, de hade ju verkligen blommat ut.
Erityisen vaarallisena pidettiin sitä, että Suomi osana Ruotsin valtakuntaa pääsi soluttamaan suomalaisia rotuominaisuuksia tähän puhtaaseen ruotsalaiseen rotuun.
Har vi en avdelning för judar, har vi en avdelning för valloner, har vi en avdelning för, har vi mycket fina bilder på svenskar, fina präktiga svenskar officerer.
Suomalaisethan voivat olla sekä vaaleatukkaisia että sinisilmäisiä, eli melkein samannäköisiä kuin ruotsalaiset. Tästä syystä eron tekeminen heidän suuntaansa tuli vielä vaikeammaksi ja sitäkin tärkeämmäksi.
Ni lär er se skillnad på svenskar och finnar. För det här är den stora rasmässiga utmaningen.
Tietysti jokaisessa maassa ajatteluumme on vahvasti vaikuttanut näkemys erilaisista kansanluonteista ja erilaisista kansoista. Silti on käsittämätöntä, että juuri ruotsalaiset ja suomalaiset, jolla on niin pitkä ja rikas yhteinen historia, voisivat olla niin kovin erilaista kansaa.
Eftersom finnar kunde vara både blonda och blåögda och ljushylta och egentligen väldigt lika svenskar, så blev det ju ännu svårare att se skillnad. Så att det här anmanade svenskar då att gå omkring och försöka lära sig och känna igen finnar.
Mutta tätä kaikkea olemme saaneet takoa päähämme vielä viime vuosikymmeniin asti, joten ei ole ihme, että yhä uskomme siihen. Tämä kaikki on värittänyt ruotsalaisten käsityksiä suomalaisista monella tapaa.
Och inte bli infiltrerad liksom av ett finskt främmande rasfrämmande finskt inslag. Förstår som man har hållit på här i landet.
Kun nyt puhutaan roduista, niin niitähän ei tässä mielessä ole edes olemassa. Joten ei ole yhtään kummallista, jos ruotsalaiset ja suomalaiset muistuttavat toisiaan ja heitä on vaikea erottaa toisistaan ulkonäön perusteella.
Färgat in på så många sätt, inte bara där det liksom är explicit uttalat, utan det finns liksom outtalat på väldigt många sätt.
Se, mitä ruotsalaisissa kouluissa vielä muutama vuosikymmen sitten opetettiin, on aika kamalaa tekstiä, jota kukaan ei haluaisi tänään tunnustaa lukeneensa. Eivät ruotsalaiset ja suomalaiset voineet valita, minkälaista propagandaa he joutuivat koulukirjoista nielemään, varsinkin kun sitä jaettiin tieteen nimissä. Tämä sitten on muuttunut osaksi kansanluonnetta.
Ja, vi behöver veta, vi här i Sverige, vi behöver veta någonting om Danmark och Norge och lite neråt England och så. Alltså jag tror man har forskat alldeles för lite om kommunikationer, utbyten och så över Östersjön. Ja, med finnar, med ester, med slaviska folk och så vidare i Sverige. Så att man vet helt enkelt inte så mycket om hur de här kulturgemenskaperna såg ut som gick över de här språkgränserna. Att de finns där, det kan man säga.
Ruotsalaiset ovat juuttuneet ajatukseen, että he ehkä tarvitsevat vähän tietoa Tanskasta ja Norjasta ja Englannista, mutta kuka välittää tietää mitään Itämeren ympäristön maista, kuten suomalaisista, virolaisista tai slaavilaisista. Ruotsalaiselle riittää toki, kun tiedetään vain, että he ovat siellä olemassa, mutta sen enempää ei välitetäkään tietää. Vaikka kuinka olisi todisteita käytännön elämän yhteyksistä näihin maihin ja kansoihin, niin Ruotsissa elää edelleen tämä kielirajoja seurannut traditio.
Ibland har jag vaknat på nätterna och tänkt, men det här kan inte vara sant. Ingen har skrivit den svenska skallforskningens historia. Ingen har berättat om de här forskningstraditionen som fanns.
Maija Hagerman myöntää valvoneensa öitä miettiessään, miksi ei kukaan ole kirjoittanut tätä ruotsalaisten rotututkimuksen historiaa ja korjannut näitä tieteeksi nimettyjä väärinkäsityksiä. Tämähän ei ole mikään kaunis luku Ruotsin tieteen historiassa ja juuri siksi siltä on ummistettu silmät. On tietysti vaikea tunnustaa, että ruotsalaiset tiedemiehet ovat kunnostautuneet tällaisessa toiminnassa. Tästä huolimatta kallontutkija Anders Retsiuksen nimissä jaetaan edelleen muistomitalia, eikä kukaan kysele, minkälaisissa tutkimuksissa tämä tiedemies on kunnostautunut, ihmettelee Maija Hagerman.
Malmö och till Strängnäs övermorgon och ja men jag rör mig mycket ute i landet och får möta väldigt mycket intresse och jag har fått otroligt fina recensioner. Enormt fina recensioner, så att man kan säga att det har varit överväldigande väldigt, väldigt, väldigt positivt mottagande och det finns ett stort intresse.
Maija Hagerman tunnustaa, että hänen tutkimustuloksensa ovat herättäneet suurta hämmästystä. Kukaan nykyruotsalainen ei ole kuullutkaan puhuttavan valtion rotubiologisesta instituutista, joka hyvin huomaamattomasti sulautettiin 1950-luvulla Uppsalan yliopiston lääketieteen genetiikan laitoksiin. Idea ihmisten jakamisesta erilaisiin puhtaisiin rotuihin syntyi 1800-luvun kuluessa, mutta osoittautui sittemmin täysin mahdottomaksi ennen muuta modernin geenitutkimuksen ansiosta.
Mormor morfar fick lära sig skolan eller min mamma och pappa. Jag behöver inte känna mig skyldig inför det. Däremot kan jag tycka att jag kanske har en skyldig.
Tosin olen sitä mieltä, että tänään ei kenenkään tarvitse tuntea syyllisyyttä näistä aikaisempien sukupolvien rikkomuksista. Emme voi ottaa syyllisyyttä siitä, mitä esivanhempamme ajattelivat. Ei pidä identifioitua oman kansansa historiaan niin perusteellisesti, ettei kestä, jos siellä on jotakin ikäviä asioita pengottavana.
Identifiera sig så mycket med sin historia så att man inte står ut med om den inte är alldeles vacker, om du förstår vad jag menar. Det är ganska det är viktigare att försöka alltså inte rygga för de otrevliga delarna av det.